Herra forseti. Þetta er sú tillaga sem ég talaði um að við höfðum boðað að koma með sem breytingatillögu. Hér erum við að tryggja að þeir sem að minnst bera úr býtum í samfélaginu séu ekki skertir krónamóti krónu vegna sérstakrar framfærslu uppbótar og skerðingin verði 80% vegna annarra tekna frá og með 1. júlí en frá og með áramótum verði skerðingarnar 70%. Þetta er í anda þess frumvarps sem fyrrverandi velferðarráðherra lagði fram og þingflokkur Samfylkingarinnar nú á þessu sumarþingi og við teljum sérstaklega mikilvægt að þessi breyting nái fram að ganga enda þetta réttlætismál fyrir þá sem hvað minnst ber úr bítum innan almannatryggingakerfisins.